Insan Edukasi, selamat berjumpa kembali dalam program Cerita Nusantara. Kita akan menjelajahi budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke untuk mengetahui dan mengenal cerita rakyat dari setiap daerahnya. Kali ini, cerita rakyat dari Enggano Bengkulu berjudul Kamanipah akan menemani kita semua. Selamat mendengarkan.
Insan Edukasi, hari cerah, matahari bersinar terang, laut berkilauan, ombak bertaburan, suara camar bersahutan. Beberapa lelaki menebang pohon nipah, bakau, dan kelapa. Mereka memilih pohon yang tua dan kuat. Gelondongan-gelondongan kayu itu mereka seret ke tepi laut. Mereka ikat menjadi satu dengan tali dari kulit kayu. Sang kepala suku ikut bekerja bersama rakyatnya, menarik kayu, memberi perintah, dan aba-aba.
Kawan-kawan, mari kita istirahat dahulu.
Kepala suku mengajak rakyatnya untuk istirahat di dekat mata air yang dirimbuni dedaunan. Mereka menyantap keladi bakar dan meminum air kelapa.
Tuan, mohon izin untuk menyampaikan.
Ada apa, kawan?
Rakit yang kita buat tampaknya terlalu besar. Saya khawatir apabila tali pengikat rakit itu tidak kuat.
Menurutmu, apa yang harus kita lakukan?
Bagaimana jika kita membuat dua rakit saja, tuan?
Laut tidak selalu tenang, kawan. Aku khawatir jika kita membuat dua rakit nanti, kita bisa terpisah saat badai datang.
Sebenarnya, saya lebih khawatir jika rakit kita satukan, tuan. Saat badai datang, rakit bisa pecah dan semua anggota suku dapat tenggelam. Jika kita buat dua rakit, meski terpisah, akan ada kelompok yang berhasil.
Aku percaya kita semua akan berhasil. Aku setuju dengan usulmu. Umumkan kepada anggota suku, kita buat dua rakit.
Lelaki itu senang usulnya diterima. Kepala suku memerintahkan anak buahnya bekerja. Sebagian membuat rakit, sebagian mempersiapkan bekal pelayaran. Malam tiba. Dua rakit digunakan. Bekal pelayaran selesai disiapkan. Kepala suku mengajak anggotanya untuk berdoa. Mereka akan menempuh pelayaran yang jauh. Seorang pawang suku maju ke depan lingkaran, membaca doa dan mengacungkan tongkatnya ke langit. Sebentar kemudian, pawang itu memberikan kabar bahwa pelayaran mereka memperoleh restu dari para leluhur dan roh agung sang kuasa. Anggota suku bergembira. Mereka bernyanyi bersama, dipimpin oleh sang pawang. Kahino Du Bahai berarti lagu semut. Para anggota suku menari bersama. Penari yang datang belakangan memegang pinggang penari di urutan paling belakang. Mereka menari mengitari api unggun membentuk barisan. Malam itu mereka bersenang-senang sebab sebentar lagi mereka akan memulai pelayaran. Langit cerah, laut tenang. Kepala suku memerintahkan anggotanya untuk bersiap berlayar. Mereka bukanlah pelaut, tidak tahu kapan waktu yang baik untuk berlayar. Setelah semua perbekalan dan para anggota suku menaiki rakit, mereka berangkat begitu saja. Rakit besar itu berlayar. Meski sesungguhnya rakit itu hanya hanyut oleh arus samudra. Semakin hari mereka semakin memahami laut, mengenali arus, mengerti dan menjadikan bintang sebagai tanda arah. Namun peralatan mereka tidak memadai untuk berlayar. Galah kemudi tak mampu menjangkau dasar. Mereka pasrah, terombang-ambing arus laut. Rakit semakin jauh menuju laut. Laut semakin dalam. Ikan-ikan semakin besar dan buas. Burung-burung laut sudah tidak kelihatan. Mereka sudah tidak dapat lagi berburu ikan di karang. Bekal semakin menipis. Pelayaran belum tahu kapan sampai tujuan. Hari berganti hari. Orang-orang semakin lemah, bekal sudah habis. Terapung di lautan tanpa makanan membuat orang-orang menjadi tidak sabar.
Masih lamakah perjalanan ini, Tuan?
Bersabarlah.
Aku sudah tidak sanggup lagi bersabar. Kita sudah berhari-hari terapung di lautan. Tanpa makanan, hanya sedikit minuman. Setidaknya katakan perlu berapa hari lagi sampai di tujuan agar kita punya harapan.
Kepala suku itu terdiam, menghela nafas panjang, lalu menundukkan pandangan.
Tuan sebenarnya tidak tahu arah menuju tanah baru kan? Makanya Tuan hanya diam. Jangan begini Tuan, kami sudah kepayahan, beri kami penjelasan.
Izinkan aku memohon petunjuk kepada Tuhan.
Kepala suku berdiri di ujung rakit. Mulutnya komat-kamit membaca doa panjang, memohon pertolongan. Sebentar kemudian langit berubah gelap. Badai mulai datang. Laut bergelombang. Angin menderu. Kilat menyambar. Dengan suara menggelegar.
Inikah jawaban Tuhan? Badai untuk menenggelamkan kita.
Di antara deras hujan badai, lelaki pengikat rakit samar-samar melihat bayang-bayang di kejauhan. Bayang-bayang itu semakin besar dan semakin dekat. Lelaki pengikat rakit itu menyeka air di matanya dan ia pun melihat.
Daratan! Itu daratan! Terima kasih doanya Tuan. Tuhan tidak meninggalkan kita.
Para anggota suku mendayung rakit menuju daratan. Namun badai semakin liar. Dua rakit itu menaiki gelombang ganas yang berbeda. Mereka terpisah. Satu rakit berhasil mencapai daratan. Satu rakit ditelan gelombang. Mereka yang sampai di daratan menamakan pulau itu Ekepu Yanipa, yang berarti persinggahan setelah pelayaran yang panjang. Kinen menyediakan berbagai macam hasil laut. Daratannya menghasilkan berbagai macam jenis sayur dan buah-buahan yang mengenyangkan. Para anggota suku merasa nyaman dan betah tinggal di sana. Mereka mendirikan Yumkakade, rumah berbentuk menara sebagai kediaman kepala suku. Setelah itu, mereka juga mendirikan Yom Kadiop. Rumah berbentuk persegi tanpa dinding sebagai tempat tinggal para anggota suku. Kehidupan suku sudah berkelimpahan. Namun kepala suku masih memikirkan anggota sukunya yang sudah terpisah beberapa purnama. Ia kemudian memanggil para bujang dan memerintahkan mereka untuk mencari keberadaan anggota suku lainnya. Para bujang itu pun berangkat keluar dari batas wilayah suku, menyusuri pantai, memasuki hutan, mengelilingi pulau. Namun, mereka tidak menemukan beberapa anggota suku lain yang terpisah itu. Di antara para bujang itu ada satu anak remaja yang paling cekatan, cerdas dan pemberani. Ia dianggap sebagai pemimpin bagi para bujang itu. Ia bertugas melaporkan hasil pencarian kepada kepala suku. Namun tiap kali melapor, laporannya sama. Para bujang belum menemukan keberadaan anggota suku yang terpisah. Sampai suatu hari, kepala suku bertanya adakah tempat yang belum pernah para bujang datangi. Dan ternyata ada satu tempat yang belum pernah mereka singgahi, yaitu Bukit Okohe Nanua. Kepala suku memandang Bukit Okohe Nanua di kejauhan. Bukit itu sudah sangat jauh dari batas wilayah suku. Perjalanan ke bukit juga berbahaya. Para bujang juga belum mengenal jalan menuju ke sana.
Berat rasa hatiku meminta kalian pergi ke sana. Aku tidak akan memaksa kalian. Hanya saja, apabila di antara kalian ada yang punya keyakinan dan keberanian, maka periksalah bukit itu hingga ke puncaknya.
Para bujang itu bubar. Dalam perjalanan pulang, mereka berbincang. Sebagian setuju untuk memeriksa Bukit Okohe Nanua. Sebagian lagi merasa takut dan tidak ingin ikut berangkat. Akhirnya mereka bersepakat. Apabila ada yang merasa takut, mereka boleh tidak ikut. Bagi mereka yang pemberani, besok pagi mereka berkumpul dan berangkat menuju Bukit Okohe Nanua. Saat mereka terlelap tidur, terjadi gempa yang mengakibatkan Yom Kadiop roboh. Pagi harinya, anak lelaki yang cekatan itu tetap memenuhi janjinya berkumpul di pantai. Ia menunggu kawan-kawannya hingga matahari menghangatkan pasir. Namun mereka tidak datang juga. Anak lelaki itu dapat menerka alasannya. Sejak pagi, ia melihat air laut surut. Awalnya sedikit, namun lambat laun mulai surut hingga jauh. Laut seakan berubah menjadi padang pasir. Para anggota suku berlomba memunguti ikan yang menggelepar, mengambil sebanyak-banyaknya. Ikan-ikan besar yang tertinggal itu dapat menjadi persediaan makanan berminggu-minggu lamanya. Dan teman-temannya kemungkinan besar ikut mengambil ikan hingga jauh ke tengah. Anak lelaki itu pun melanjutkan niatnya. Bergegas sendirian menuju Bukit Okohe Nanua. Melewati batas wilayah suku, hingga sampailah di kaki bukit. Ia berhenti sejenak, menghilangkan rasa haus dengan meminum air sungai yang jernih. Lalu ia kembali melanjutkan perjalanannya. Meski jalan tidak ia kenali, namun pengalaman telah membantunya. Dengan lincah, ia memanjat akar besar dan melompati bebatuan. Tepat saat matahari berada di puncak, anak lelaki ini tiba di puncak bukit. Dari sana, ia dapat memandang seluruh wilayah pulau, termasuk wilayah Teluk Kinen, kampung tempat tinggalnya. Dari puncak bukit, anak lelaki ini melihat ke arah laut. Ia terkejut. Dari arah laut muncul ombak besar. Tidak hanya satu ombak, melainkan dua ombak besar beriringan. Ombak besar itu mulai menyapu wilayah pantai. Desa dalam bahaya, pikirnya. Dan ia pun berlari menuruni bukit bergegas ingin mengingatkan orang-orang. Secepat apapun ia berlari, ia tak mampu menandingi kecepatan ombak besar itu. Ombak besar itu menggulung dan menerjang apa saja yang dihadapannya, termasuk desanya dan mungkin juga orang-orangnya. Ia menatap nanar ke arah desa. Sekejap kemudian, ia sadar bahwa ia harus menyelamatkan dirinya. Bocah lelaki itu kembali berlari menaiki bukit. Air bah itu menerjang seluruh daratan pulau Enggano. Hanya tersisa puncak bukit Ekohe Nanua, tempat bocah itu berada. Bocah itu menangis, memanggil semua saudaranya, hingga telah membuatnya rebah dan tertidur di tanah. Ia terbangun oleh air hujan yang turun. Ditampungnya air hujan untuk minum. Namun rasa lapar di perutnya belum menemukan penawar. Bocah itu terpaksa tinggal di bukit beberapa hari. Dan ia tidak juga memperoleh sesuatu yang bisa dimakan kecuali air hujan untuk minum yang ia tempatkan di dalam tempurung. Bocah itu sampai pada ambang batas kesadaran. Ia memeluk karang puncak bukit Ekohe Nanua dan bermimpi dalam kehangatan gendongan ibunya. Berapa hari bocah ini pingsan. Air bah sudah surut. Tubuh bocah itu penuh lumpur. Bibirnya pecah. Kantong matanya menghitam. Badannya lemas. Ia mencoba bangkit. Ototnya pun kaku. Kakinya kesemutan. Kepalanya berkunang-kunang. Ia kuatkan dirinya dan mulai melangkah menuruni bukit. Kaki bocah itu menginjak bekas lumpur yang ditinggalkan banjir. Banjir itu telah merendam seluruh tanaman umbi-umbian. Umbi keladi, pohon buah tero, dan melinjo semua busuk terendam. Tak ada yang bisa dimakan. Ia terus melangkah hingga desanya. Ia berharap dapat bertemu saudara dan kawannya. Ia juga berharap dapat menemukan makanan untuk perutnya yang semakin lapar. Ia menuju tubir laut. Ingat bahwa di situ terdapat lubang karang, tempat biasa ikan dan hewan laut tinggal. Namun bagaimana ia bisa menangkapnya? Dalam keadaan putus asa, bocah itu mengambil galah dari kayu ahoa. Ditusuk-tusuknya lubang-lubang karang itu dengan kayu ahoa. Ia berharap mendapatkan ikan, kepiting, atau udang yang bisa dimakan. dari lubang satu ke lubang berikutnya tak ada yang diharapkan. Ia hanya menemukan kerang. Dipukullah kerang itu. 3 kali pukulan kerang itu pecah. Namun tidak ada apapun di dalamnya. Ia pun tinggalkan kayu ahwa yang dibawanya. Tak mau menyerah, bocah itu mengambil kayu itora. Mungkin dengan kayu yang lebih kecil dan kuat, ikan-ikan mau keluar dari lubang. Ia pun kembali menusuk-nusuk lubang satu ke lubang lainnya. Namun ikan tidak muncul juga. Hanya ada 1 kerang lagi yang didapatkannya. Ia pukul kerang itu hingga pecah. Namun tak ada isinya. Ia kecewa. Tubuhnya terjerembab lelah dan hampir menyerah.
Kamanipah, Kamanipah.
Tiba-tiba terdengar suara perempuan memanggil-manggil. Bocah itu menoleh. Ia melihat seorang perempuan sedang memecah batu. Dari pecahan batu itu muncul makanan. Lalu perempuan itu menyuapi si bocah dengan makanan itu.
Kamanipah.
Bocah itu bingung. Dalam bahasanya, kata itu terdengar seperti koh komanipa, yang berarti pecahkan. Bocah itu mengenal seluruh penduduk Teluk Kinen, namun perempuan itu bukan salah satunya.
Siapa kamu? Dan mengapa kamu memanggilku Kamanipa?
Aku tidak punya nama, dan Kamanipalah yang berhak memberiku nama. Sebab Kamanipalah yang telah menjadikanku ada. Aku berasal dari kerang yang Kamanipah pecahkan dengan kayu ahwa.
Kamanipah tidak melihat kebohongan di mata, wajah dan suara perempuan itu. Ia yakin perempuan itu berkata apa adanya.
Baiklah jika begitu, engkau boleh memanggilku Kamanipah dan aku memberimu nama Kaahwa. Kerang yang aku pecahkan dengan kayu ahwa.
Kamanipah mengajak Kahwa melihat kerang lain yang dipecahkan. Mereka berdua menyusuri pantai dan melihat ada seorang perempuan sedang terdiam. Kamanipah dan Kahwa menghampiri perempuan itu.
Siapa kamu? Dari mana kamu berasal?
Aku tidak punya nama. Aku berasal dari kerang yang kau pecahkan dengan kayu itora.
Kamanipah memberi nama perempuan itu Kaitora. Kerang yang dipecahkan dengan kayu itora. Kamanipah merasa senang. Ia kini memiliki kawan. Kamanipah mengajak Kahwa dan Kaitora menusuk lubang karang untuk mencari makanan. Kamanipah mengambil kayu arubi. Mereka menemukan banyak kerang kali ini. Dari kerang-kerang yang dipecahkan oleh Kaihoa dan Kaitora, muncul berbagai ikan yang dapat dimakan. Ada 1 kerang paling besar yang ditemukan. Saat Kamanipah memecahkan karang besar itu, muncullah sosok perempuan dari dalamnya. Kamanipah memberinya nama Karubi, karang yang dipecah dengan kayu arubi. Mereka berempat meneruskan mencari kerang hingga larut malam. Dari kerang-kerang itu muncul berbagai jenis bahan makanan. Namun kali ini tidak lagi muncul sosok perempuan. Mereka berempat kemudian memakan makanan yang muncul dari dalam kerang. Pagi hari, mereka menuju ke Teluk Kinen. Perjalanan menjadi lebih berat oleh lumpur dan rintangan bekas banjir bandang. Akhirnya, mereka berhasil sampai. Kamanipah hampir tidak mengenali Teluk Kinen. Hanya saja, ia masih dapat mengingat sisa-sisanya. Terdapat pohon melinjo raksasa yang tercerabut dari akarnya. juga hutan pohon bakau yang masih berdiri dengan baik di salah satu sisi Teluk Kinet. Hanya saja di sana sudah tidak ditemukan yum mereka. Kamanipah kemudian berdoa. Meski bukan pawang dan tidak pernah diajarkan berkomunikasi dengan roh agung dan roh leluhur, Kamanipah yakin mereka akan mendengarnya. Kamanipah mengambil kemlu. Kerang besar itu ditiupnya sebagai tanda berkabung. Kahwa, Kaitora, dan Karubi menari mengiringi kemlu yang ditiup Kamanipah. Mereka menari sebagai persembahan kepada orang-orang yang meninggal. Kamanipah memutuskan untuk tinggal di Teluk Kinen bersama tiga putri kerang. Kahwa, Kaitora, dan Karubi. Kamanipah membangun kembali Yum Kakadie dan Yum Kadiop. Kamanipah menikahi tiga putri kerang itu. Anak turun mereka diberi nama sesuai keturunan dari ibunya. Apabila lahir dari Kahwa, maka nama belakangnya memakai Kahwa. Begitu juga bagi anak keturunan Kaitora dan Karubi. Anak cucu orang Enggano terus berkembang. Hingga sekarang terdapat 5 suku asli, yaitu Kahwa, Kaitora, Karubi, Kauno, dan Karoba. Mereka hidup bahagia dan berkelimpahan sejahtera. Insan Edukasi, dari cerita yang berjudul Kamanipah, leluhur orang Enggano, kita dapat memetik pelajaran bahwa dalam menjalani hidup tidak mudah menyerah. Hendaknya seorang pemimpin memperhatikan rakyatnya dan memiliki rasa kemanusiaan yang kuat. Selain itu, dia hendaknya lebih dekat dan merawat alam. Dengan memahami tanda-tanda alam, kita dapat menumbuhkan sikap peduli terhadap alam dan lingkungan sekitar.
Telah kalian dengarkan program Cerita Nusantara, produksi Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa.